Azatlik Radyosu'nu dinliyorsunuz. Assalomu alaykum. Bugun 22 noyabr juma, mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonning 3 viloyatida bir kun ichida 5 kishi is gazidan zaharlanib vafot etdi. Serbiya prezidenti Rossiya razvedkasi o'nlab serblarni josuslikka yollagani tasdiqlanganini bildirdi. Rossiyaning Voronej shahrida O'zbekistonning 2 fuqarosi halok bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. O'zbekistonning 3 viloyatida bir kun ichida 5 kishi is gazidan zaharlanib vafot etdi. Bir bola shifoxonaga yotqizildi. Bosh prokuraturaning bildirishicha 20 noyabr kuni Sirdaryo viloyatining Boyovut tumani, Toshkent viloyatining Angren shahri va Navoiy viloyatining Xatirchi tumanida oxiri o'lim bilan yakunlangan is gazidan zaharlanish holatlari qayd etildi. Mazkur holatlarda jami 3 oiladan 5 kishi vafot etgan, ulardan 3 nafari erkak va 2 nafari ayol kishidir. Bir bola shifoxonaga yotqizildi. Rossiyaning Voronej shahridagi qurilishlardan birida 19 noyabr kuni O'zbekistonning 2 fuqarosi halok bo'ldi. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha qurilayotgan obyekt yaqinida o'zbekistonliklarni 13 qavatdan tushgan g'ishtlar bosib qolgan. Hozirda tergov organlari tomonidan Rossiya jinoyat kodeksining 109 moddasi 3 qismi ehtiyotsizlik tufayli o'limga olib kelish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi va tergov olib borilmoqda. Elchixona O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining vakolatxonasi bilan birgalikda hamyurtlar jasadlarini vataniga jo'natish uchun konsullik huquqiy va tashkiliy masalalarni hal etishda yordam bermoqda, deyiladi xabarda. Serbiya maxsus xizmatlari 21 noyabr kuni Rossiya razvedkachilari amaldagi va sobiq serb harbiylaridan iborat josuslik tarmog'ini tashkil etganini aniqladi. Bu haqda e'lon qilgan prezident Aleksandr Vučić bu voqea Moskva va Belgrad aloqalarining ijobiy rivojlanishiga xalaqit bera olmasligini ta'kidladi. 17 noyabr kuni YouTube portalida Rossiyaning Serbiyadagi elchixonasi harbiy attashesining sobiq yordamchisi polkovnik Georgiy Kleban aks etgan video tarqatilgan edi. Rossiya razvedkachisining Serbiyadagi josus bilan uchrashuvi deb nomlangan videoda Kleban bir shaxsga katta miqdorda pul berayotgani tasvirlangan. Prezident Vučić mazkur video yuzasidan Xavfsizlik kengashining shoshilinch yig'ilishini o'tkazdi. Prezidentga ko'ra pul olgan odam serb armiyasining iste'foga chiqqan zobitidir va videoda aks etgan uchrashuv o'tgan yilning dekabrida bo'lgan. Vučić serb maxsus xizmatlari Rossiyaning boshqa josuslari haqida ham ma'lumotlarga ega ekanini ma'lum qildi. Unga ko'ra Kleban yana 3 nafar josus bilan 10 marta uchrashgan va 3 marta ularga pul olib kelgan. Bundan tashqari Klebanning boshqa 9 josus bilan uchrashgani ham hujjatlashtirilgan. Isroil bosh prokurori Avichay Mendelbilt 21 noyabr kuni bosh vazir Binyamin Netanyaxuga rasman korrupsiya ayblovini bildirdi. Bosh prokurorga ko'ra, so'nggi 3 yil ichida Netanyaxu tovlamachilik, ishonchni suiiste'mol qilish va pora olish kabi jinoyatlarni amalga oshirgan. Netanyaxu bosh prokurorning bu ayblovini davlat to'ntarishi deb atadi. Bugun kechqurun bosh vazirga yolg'on ayblovlarni e'lon qilish orqali davlat to'ntarishiga urinish uyushtirilganiga guvoh bo'lib turibmiz, dedi Netanyaxu. Qonunchilik bo'yicha Isroilda jinoyat sodir etganlikda gumonlangan davlat amaldorlari iste'fo berishlari lozim, lekin bu talab bosh vazirga joriy qilinmaydi. Tergovning aniqlashicha, Netanyaxu badavlat do'stlaridan 100,000 dollar shampan vinosi va sigaralar olgan. Ikki holatda esa o'zi to'g'risida yaxshi maqolalar yozishlari uchun ommaviy axborot vositalariga ta'sir ko'rsatmoqchi bo'lgan. Dushanbe sudi odamlarni Chexiyaga ishlashga yuborishga va'da berib, keyin aldab ketgan ikki tadbirkorga nisbatan hukm o'qidi. Dushanbe shahar Samoniy tuman sudi Garduna firmasi rahbari Baxtvor Arabovni 9 yilga, firma bosh hisobchisi Tovus Xushqadamovani 6 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Shuningdek, ular 80,000 dollar jarimaga ham tortildilar. Garduna firmasi rahbarlari 200 ortiq tojikistonlikdan Chexiyadagi avtomobil zavodiga ishga o'rnashtirishga va'da berib, 250,000 dollardan ko'proq miqdorda pul yig'ib olganlikda aybdor deb topildi. Firma rahbarlari pulni olganlaridan so'ng o'z majburiyatlarini bajarmaganlar. Sud Garduna firmasi direktori o'rinbosari Tohir Rustamov ishini ham ko'rib chiqishi kerak. Qadamovaning turmush o'rtog'i bo'lgan Rustamov Tojikistondan qochib ketgan.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jahongir Ortiqxo'jayevning nomzodi Toshkent shahar kengashi deputatligiga ko'rsatildi. Universitetlarni bitirayotgan pedagoglarning yarmi maktabda ishlamasligi aytildi. Forishda Bradzod kasalligiga qarshi emlangan qo'ylar harom olayotgani kuzatilmoqda. Chimkentlik vrach odam organlarini kesib sotganlikda gumon qilinib qo'lga olindi. Prezident Zelenskiy Ukraina sharqidagi urush davomida buzilgan ko'prikni qayta tikladi. Eronlik ekologiya faollari qalloblikda ayblanib, uzoq muddatlarga qamoqqa tashlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston ozod ta'sir.
Qo'qon bozorida noqonuniy guruh taksichilardan doliya undirmoqda. Rasmiylarning hozirgacha xabar bo'lmagan. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2 yoshli yigit bozordan mijoz olib chiqib ketmoqchi bo'layotgan litsenziyali taksidan zo'ravonlik bilan 5000 so'm undirishga urinmoqda. Haydovchidan pul talab qilayotgan yigitlar taksidagi keksa yo'lovchilarni ham haqorat qiladi va haydovchi 5000 so'm bermasa, mashinaning bozor hududidan chiqarilmasligini aytadi. Bu voqea aks etgan video Ozodlikka 18 noyabrda keldi. Jo'natganlarning aytishicha, videodagi voqea 17 noyabr kuni ertalabki soat 8-9 lar atrofida Farg'ona viloyat Qo'qon shahri bozorining taksilar to'xtashi uchun ajratilgan hududida yozib olingan. Janjal Farg'ona tomondan kelsa, mostdan o'tganda chap tomonda peshxot oldidagi oshxonalar oldida bo'ldi. Qo'qon bozoridagi zo'ravonlar Andarxon chegara postiga qatnaydigan mashinalardan to'lov yig'arkan. Mashina oldin to'sayotgan yigitlar taksi odam olgani uchun doliya so'rayapti. Bermasa odam oldirishmas ekan. Adashmasam haydovchi va keksa ayolni haqoratlayotgan zo'ravonning oti Muhammad deyishdi, deydi Ozodlikka bu videoni yuborgan qo'qonlik yo'lovchi. Videoda aks etgan voqea tafsilotlarini o'rganish jarayonida Ozodlik qo'qonlik bir necha taksi haydovchisi bilan suhbatlashdi. Bir-biridan mustaqil holda gapirgan qo'qonlik haydovchilar Qo'qon bozori hududida taksilar to'xtab, mijoz olishi uchun ajratilgan to'xtash joylarining o'z iboralari bilan ko'cha bolalari mafiya nazoratida ekanini bildirdilar. Bular kecha paydo bo'lgani yo'q, kamida 2 yil bo'ladi. Boshida 2000 so'm talab qilayotgan edi. Hozirga kelib 5000 so'mga chiqarishdi. Na olgan puliga chek beradi, na ularning qo'lida bejigi bor. Kimligini birov bilmaydi. Bozor hududi hokimlikka qaraydi. Hokimlikning bu narsadan xabari yo'qligiga ishonmayman. Bu bolalarni bunday quturishidan ularning orqasida baquvvat akaxonlari borligi ko'rinib turibdi, dedi Ozodlik gaplashgan qo'qonlik taksi haydovchilaridan biri. Boshqa haydovchi bu bedodlik haqida Qo'qon shahar transport boshqarmasiga shikoyat bilan murojaat qilgani, ammo bozordagi qaroqchi yo'l to'sirlarga hech qanday chora ko'rilmaganini bildirdi. Ozodlik qo'qonlik taksi haydovchilari qolaversa, yo'lovchilar bergan ma'lumotlarga munosabat bildirishni so'rab, Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limiga bog'landi. Ichki ishlar tizimining Ozodlik bog'langan mulozimi bozor hududidagi bunday yo'l to'sarlik va ta'magirlik haqida birinchi bor eshitib turganini aytdi. Qo'qon bozori tegishli bo'lgan shahar hokimligi matbuot xizmati Ozodlik taqdim etgan video yozuv uni ko'rib chiqqach, shahar hokimligi ichki ishlar soliq idorasi bilan hamkorlikda masalani tezkor o'rganishni boshladi. Masalaga oydinlik kirishi bilan rasmiy ma'lumot yo'llaymiz, deya javob qildi. Bu tezkor guruh xulosasi 20 noyabr kuni O'zA Milliy axborot agentligida e'lon qilindi. Ozodlik maqolasi yuzasidan Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi yoyinlagan matbuot bayonotida Qo'qondagi avtomobillar turargohidan Ulug'bek Mega Trans MCJ'si 2018 yilning yanvaridan beri noqonuniy foydalanib kelgani aytildi. Ulug'bek Mega Trans turargohidan foydalangan har bir avtomashinadan 5000 so'mdan pul olgan. Bu pullarni noqonuniy ishlagan ishchilarga shu hududni tozalash, obodonlashtirish maqsadida berib ishlatib kelgan. Ushbu holat yuzasidan hozirda tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda, deyiladi Ozodlik maqolasi ertasiga mahalliy matbuotda paydo bo'lgan rasmiy bayonotda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Forishda Bradzod kasalligiga qarshi emlangan qo'ylar harom o'lyapti. Tafsilotlar bilan Qurmat Bobojon. Jizzax viloyati Forish tumanining Garasha qishlog'ilik cho'pon Abdurahim Klishevning Bradzod kasalligiga qarshi 15 oktyabrda emlangan 90 bosh qo'ydan 37-tasi oradan bir oy o'tib harom o'ldi.
Boya qo'ylarning ukol qilingan oyog'i ichib ketib, qo'ylar yuramay o'lib boshladi. Shu 16 kundan boshlangan hozirgacha davom etyapti. Ya'ni ukol qilingan qo'ylar yuramay yiqilib qolyapti. Bayagi nogiron bashara bo'lib qo'yganda boya mandrajga o'xshab topqonlar yiqilib qoladi, shunaqa o'zi yiqilib.
Cho'ponning ozodlikka aytishi, qo'ylarni Forish tumani veterinariya bo'limi xodimlari emlagan. Tumandagi boshqa xo'jaliklarda ham brotzot kasaliga qarshi emlangan qo'ylar o'lmoqda. Forish tumani veterinariya bo'limi mudiri o'lgan qo'ylar va emlash dorilaridan namunalar olinib, Toshkentdagi ilmiy tekshirish instituti laboratoriyasiga jo'natilgani javob hali olinmaganini aytdi. Yarasha qishloqlik cho'pon Abdurahim Klichevga ko'ra, qo'ylar hozir ham o'lishda davom etyapti.
Masalan, 10 ta qo'y bo'ladigan bo'lsa, 10 ta qo'yning 2 ta 3 tasi o'layapti. 20 ta qo'y bo'lsa, shuning 5 ta 6 tasi o'layapti. 30 ta 40 ta qo'ydan o'sha 10 ta 15 tagacha o'lganda. U laboratoriya respublikaga, viloyatga laboratoriya jo'natgan, u brotzot yuqtirgansizlar deb beryapti.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan, lekin ismi ochiqlanmasligini istagan boshqa forishlik cho'ponlar ham qo'ylari o'layotganidan shikoyat qilmoqda. Qo'ylarning o'limiga nima sabab bo'lgan? Ular qanday dorilar bilan emlangan va dorilar qayerdan olib kelingan? Forish veterinariya bo'limi rahbariyati ozodlikning bu savollarga javob bera olmasligini aytdi. Albatta, brotzotga qarshi emlanib o'lgan qo'ylarning go'shti sotuvga chiqib ketishi borasida ham xavotirlar bor. Lekin Forish tumani veterinariya bo'limi rahbariyati ham, garashalik fermerlar ham o'lgan qo'ylarning barchasi yoqilayotganini aytishmoqda.
O'lgan qo'ylarni bir joyga yiqqanmiz, veterinarlar kelgan, akt qilgan, uni yoqqanmiz, ko'mganmiz, yo'q qilganmiz, xullas kalom.
Albatta, qo'ylari o'layotgan cho'ponlar tuman prokuraturasiga arz qilganlar.
Shu bizlar endi bizlar shu boyagi davlat tomonidan olgan vaksina orqali o'lgan uchun o'sha bo'lgan qo'ylarni qoplab berishingizni so'raymiz deb hammasiga xat bilan chiqqanmiz-da.
Javob
ular aytayapti, javob hali yo'q, bir ijobiy narsa aytgani yo'q. Kim tomonidan o'ldirilishini men bilmayman, qanday qilib o'ldirilishini ham to'g'risini bilmayman. Prosta men xat bilan chiqqanman.
Brotzot chorva mollari va qo'ylarda uchraydigan va o'tkir kechadigan yuqumli kasallik bo'lib, shirdon va 12 barmoqli ichakning gemorragik yallig'lanishi, organlar to'qimalarining jarohatlanishi va ichak hamda oshqozonda gaz to'planishi bilan kechadi. O'zbekistonda brotzot turib boqiladigan yosh hayvonlar qo'y va mollar orasida yilning har qanday faslida uchraydi. Cho'ponlardan har yili kuzda hayvonlarni brotzotga qarshi emlash talab etiladi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eronlik ekologiya faollari qalloblikda ayblanib turli muddatlarga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eron sudi mahalliy ekologlar guruhining 6 a'zosini xalqaro hamjamiyat tanqid qilgan josuslik ishi bo'yicha 6 yildan 10 yilgacha kesdi. Bu haqda ularning qarindoshlari xabar berdi. Ular ishi bo'yicha hukm yonilg'i bahosining keskin ko'tarilishi ortidan yuz bergan norozilik namoyishlari shafqatsizlarcha bostirilgan bir paytda o'qildi. Ular dushman AQSh davlati bilan muloqot qilgani uchun 22 oyga yaqin tergov izolyatorida ushlab turilgan, deyiladi Nyu-York shahrida joylashgan Erondagi inson huquqi masalalari bo'yicha markaz 21 noyabrda tarqatildi. Bayonotda. Erondagi inson huquqi masalalari bo'yicha markaz ijrochi direktori Xodi G'oimi bu o'rinda ekologlarni emas, ularni noqonuniy hibsga olganlar. Uzoq muddat bir kishilik kameralarda ushlab turilgan payt ularga nisbatan shafqatsizlarcha munosabatda bo'lganlar, odil sudlov o'tkazmaganlar va hokazo g'ayriqonuniy xatti-harakat sodir etganlarni jinoyatchilar deb hisoblashini aytdi. Sud hokimiyati matbuot kotibi G'ulom Husayn Ismoiliy Tehron inqilobiy sudi chiqargan qaror ustidan apellyatsiya shikoyati berilishi mumkinligini aytgan. Sudlanganlarning barchasi Fors yovvoyi hayot merosi jamg'armasi a'zolaridir. Tashkilot yo'qolib ketish xavfi bo'lgan jonivorlarni himoya qilish va atrof muhit borasida jamoatchilik xabardorligini oshirish bilan shug'ullanadi. Qarindoshlari Murod Taxboz bilan Nilufar Bayoniy 10 yilga, Tohir Qodiriy bilan Human Joker 8 yilga, Amir Husayn Xoliqiy bilan Sepida Koshoniy 6 yilga kesilganini bildirdi. Taxboz Eron, AQSh va Britaniya vatandoshidir. 2018 yil yanvaridan beri hibsda ushlab turilgan yana 2 nafar ekologga hali sud hukmi o'qilmadi. Hokimiyat idoralari guruhni atrof muhit va ilmiy loyihalar bilan shug'ullanish bahonasida Eronning strategik hududlariga oid maxfiy ma'lumotlarni yiqqanlikda ayblamoqda. Ammo olimlar ayblovlarni rad etdi. Xalqaro inson huquqi himoyachilari ularni ozod etishni talab qilmoqda. Human Rights Watch tashkiloti ayblovlarni kulgili deb atadi. Amnesty International esa ekologlar ayblovlarni bo'yniga olish uchun qiynoqqa solinganini aytmoqda. Fors yovvoyi hayot merosi jamg'armasi boshqaruvchi direktori 63 yashar Kaus Imomi ham hibsga olingan. Ammo qamoqda marta vafot etgan edi. Sud hokimiyati Eron va Kanadaning sotsiologiya professori o'z joniga qasd qilganini aytdi, ammo qarindoshlari va tanishlari ushbu iddaoni rad etmoqda. Ekologlarning kesilgani haqidagi xabar Eron inqilob sipohilari korpusi mamlakat qurolli kuchlarini o'z vaqtida harakat qilib, yonilg'i baholari keskin oshgani ortidan yuz bergan namoyishlarni bostirgani uchun maqtagan paytga to'g'ri kelmoqda. Eron namoyishlarni shafqatsizlik bilan bostirgani uchun xalqaro hamjamiyatning tanqidiga uchramoqda. Amnesty International namoyishlar chog'ida kamida 106 kishi o'ldirilganini aytdi. Eron hukumati vakillari garchi odamlar o'lganini tan olsa-da, Amnesty International keltirgan raqamni shubhali va ishonchsiz deb atadi. Boz ustiga rasmiy Tehron namoyishlar dushmanlari Saudiya Arabistoni, Isroil va AQShning fitnasi ekanini iddao qilmoqda. Hokimiyat 16 noyabrda internetni deyarli to'liq uzib qo'ydi. Yevropa ittifoqi 21 noyabrda Eron hukumati aloqani tiklashi, namoyishlar vaqtida maksimal darajada tiyilib turishi, erkin so'z va yig'ilishlar o'tkazish erkinligini kafolatlashi kerakligini aytdi.
Jahongir Ortiqxo'jayevning nomzodi Toshkent shahar kengashi deputatligiga ko'rsatildi. Universitetlarni bitirayotgan pedagoglarning yarmi maktabda ishlamasligi aytildi. Forishda Bradzod kasalligiga qarshi emlangan qo'ylar harom olayotgani kuzatilmoqda. Chimkentlik vrach odam organlarini kesib sotganlikda gumon qilinib qo'lga olindi. Prezident Zelenskiy Ukraina sharqidagi urush davomida buzilgan ko'prikni qayta tikladi. Eronlik ekologiya faollari qalloblikda ayblanib, uzoq muddatlarga qamoqqa tashlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qozog'istonning Chimkent shahridagi klinika bosh vrachi odamlar, jumladan o'zbekistonliklar organini noqonuniy olib, badavlat odamlarga pullaganlikda gumon qilinib, politsiya xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, bosh vrach bu jinoyatga xalqaro jinoiy guruh tarkibida qo'l urgan. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 18 noyabrda Chimkent shahridagi 1-chi klinik shifoxonasi bosh vrachi Abdullay Donbay politsiya xodimlari tomonidan hibsga olindi. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining ozodlikka bergan rasmiy ma'lumotiga ko'ra, bosh shifokorga inson ichki a'zolarini noqonuniy olish ayblovi qo'yilyapti. Unga Qozog'iston Respublikasi Jinoyat kodeksining 264 moddasi 2 qismi, ya'ni transmilliy jinoiy guruhda ishtirok etish va 116 moddasi 3 qismi, odam organlarini noqonuniy tarzda olish asosida jinoyat ishi ochildi. Hozirda u bir o'zi qo'lga olingan, biroq jinoiy guruhning boshqa ishtirokchilari ham aniqlangan, dedi Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Jumagul Abdukarimova. Abdullay Donbay qo'lga olinib, vaqtincha saqlash izolyatoriga kiritilgani aytildi. Dastlabki tergov davomida Qozog'iston hududida jinoiy guruh harakat qilgani, ular odam a'zolari transplantatsiyasi sohasida noqonuniy faoliyat bilan shug'ullangani aniqlangani bildirildi. Qozog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati taqdim etgan ma'lumotga ko'ra, 2017-2018 yillar davomida Qozog'istonda faoliyat yuritib kelgan jinoiy guruhga chet el fuqarolari ham kirgan. Donor sifatida moddiy sharoiti og'ir bo'lgan va o'z a'zolarini sotishga majbur bo'lgan O'zbekiston, Qirg'iziston va Ukraina fuqarolari jalb etilgan. Organlarni xususan odam buyragini uzoq mamlakatlar, asosan Isroil davlatining puldor grajdanlari sotib olgani aniqlangani xabar qilindi. Tergovchilar shifoxona bosh vrachi jinoiy guruh a'zolari bilan til biriktirib, katta pul evaziga ichki a'zolarini ko'chirib o'tkazish bo'yicha noqonuniy operatsiyalarni amalga oshirganini aniqlagani aytilmoqda. Tergov taxminlariga binoan, Abdullay Donbay jinoyatga aloqadorlikda gumonlanayotgan boshqa shaxslar ko'magida Qozog'istonda odam organlari oldi-sotdisiga taqiq borligiga qaramasdan, katta miqdordagi to'lov evaziga buyraklarni kesib olish va ko'chirish bo'yicha ko'plab jarrohlik amaliyotlarini o'tkazgan. 37 yoshli Donbay Qozog'istonning eng yosh transplantologlaridan ekani, u Moskvaning Sklifosovskiy ilmiy tadqiqot institutida va Janubiy Koreyada tahsil olgani ma'lum. Politsiya boshqarmasida ozodlikka bu vrachlar dastidan qancha kishi, shu jumladan necha o'zbekistonlik jabrlangani borasida ma'lumotlar tergov yakunlanmagani bois sir tutilayotganini bildirishdi. Qozog'iston ichki ishlar vazirligi vakili bundan oldinroq transmilliy jinoiy guruhga ishtirok etganlikda hamda odamlarning a'zolarini noqonuniy olganlikda ayblanib, vrach transplantolog G'ani Quttumurodov va Qirg'iziston grajdani bo'lgan Taysalova hibsga olinganini ma'lum qildi. Qozog'iston qonunchiligiga ko'ra, vrachlar aybi sudda o'z isbotini topsa, ularga 8 yildan 12 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati Zomin tumani Dashtobod shahri ichki ishlar bo'limi binosini ta'mirlayotgan 7 nafar usta 19 noyabrga o'tar kechasi is gazidan o'lgani to'g'risida ozodlikka vafot etganlarning ba'zilarining yaqinlari bildirdi. Bu xabarni bir-biridan boshqa mustaqil 3 Dashtobodlik manba ham tasdiqladi. Dashtobod shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi shunday voqea bo'lganini aytar ekan, bu haqda ma'lumot berolmasligini ta'kidladi. Marhumlar yaqinlariga ko'ra, aksari yosh yigitlar ekanligi aytilayotgan ustalar ichki ishlar binosining ichidagi xonalardan birida tunagan. Erta tongdan ichki ishlar binosi militsiya xodimlari tomonidan o'rab olingan. Guvohlarning aytishlaricha, o'liklar ichki ishlar bo'limi binosining orqa eshigidan bitta-bitta olib chiqilib, Jizzax shahar morgiga olib ketilgan. Ayni paytda o'lgan ustalarning qarindoshlari Dashtobod tuman ichki ishlar bo'limi oldiga yig'ilgan. Ozodlik Jizzax viloyat ichki ishlar bo'limi matbuot xizmatiga bu haqda so'rovnoma jo'natdi va undan javob kutmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ismisir qolishini so'ragan voqea guvohlaridan birining aytishicha, erta tongdan ichki ishlar bo'limi binosi o'rab olingan. Kechagina ko'rgan edim bu usta yigitlarni, 20-30 yashar oralig'idagi yosh yigitlar edi. Militsiyada ishlaydigan tanishimning aytishicha, bu yigitlar ichki ishlar bo'limi xonalaridan birida yotib ishlab yurgan. Shu kechasi esa gazdan zaharlanib hammasi o'lib qolgan. Ertalab ichki ishlar bo'limiga borganimda militsiya xodimlari binoni o'rab olgan, oynalari qoraytirilgan jip mashinalarda kimlardir kelgan ekan. O'lgan yigitlardan birining yaqinlaridan biri uvoz tortib yig'lab turganini uni ichkariga kiritishmayotganiga guvoh bo'ldim, deydi Dashtobodliklardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa guvohning aytishicha, jasadlar ichki ishlar bo'limining orqa eshigi tomonidan olib chiqib ketilgan. Har bitta o'likni bittadan Damas tez yordam mashinasida olib chiqib ketishdi. Aytishlaricha Jizzaxga olib borib ekspertiza qilishar ekan. Chiqib ketayotgan Damaslarni sanadim. 7 edi, deydi Dashtobodlik. Voqea guvohining aytishicha, ustalarning zaharlanishiga yonib turgan gazning o'chib qolgani va yana kelgani sabab bo'lgan. Bu yigitlar ichki ishlar bo'limi binosining 2-qavatidagi xonada yashashgan. Kechqurun gazni yoqib uxlashgan. Kechasi gaz o'chib qolgan va yana kelgan. Uyquda bo'lgan yigitlar gazdan zaharlangan. Bu gapni organda ishlaydigan bir tanishim aytdi, deydi voqea guvohlaridan biri. Ozodlik olgan, lekin rasman tasdiqlagan ma'lumotga ko'ra, o'lganlarning 2 nafarining shaxsi aniqlangan. Ular Samarqand viloyatidan bo'lgan. Qolgan 5 nafar usta yigit esa Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan ekanligi aytilmoqda. Dashtobod shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi, lekin bu haqda ma'lumot berolmasligini aytdi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Abulqosim Ahmedov bu voqeani o'rganib keyin xabar berishini aytdi, ammo kun davomida matbuot xizmati rahbaridan xabar bo'lmadi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda, Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda, Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Saratov viloyat prokuraturasi 5 nafar o'zbekistonlikdan farzandlarini o'qishga kiritish bahonasida katta miqdorda pullarni olib, keyin qochib ketgan O'zbekiston vatandoshini Toshkentga ekstraditsiya qilishga qaror qildi. Saratov prokuraturasining ozodlikka bildirishicha, sirdaryolik 40 yashar shaxs uyushgan guruh tarkibida jami 21 000 AQSh dollari miqdoridagi pulni o'zlashtirib yuborgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Saratov viloyat prokuraturasi O'zbekistonda firibgarlik va pora berishga urinishda ayblanayotgan 1979-yilda tug'ilgan O'zbekiston vatandoshiga nisbatan ekstraditsiya tekshiruvini yakunlanganini e'lon qildi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Saratov viloyat prokurori katta yordamchisi Tatyana Kazachenko ismi oshkor etilmayotgan o'zbekistonlik O'zbekistonda bir necha yurtdoshining farzandini oliy o'quv yurtiga kiritib qo'yishni va'da qilib, ulardan 21 ming dollarni o'zlashtirib yuborganlikda ayblanayotganini bildirdi.
Производстве ОВД города Янгиера Сарадыринской области Республики Узбекистан. У них находится в производстве уголовное дело.
O'zbekiston Respublikasining Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar ichki ishlar bo'limi tomonidan bu shaxsga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 168-chi, ya'ni firibgarlik va 211-chi, ya'ni pora berish moddalari asosida jinoyat ishi ochilgan ekan. U sheriklari bilan oliy o'quv yurtlaridagi tanishlari orqali o'qishga kiritib qo'yish va'dalari bilan 5 nafar O'zbekiston vatandoshi puliga egalik qilib olgan. 2015-2016 yillar davomida ular jami 21 ming dollarni o'zlashtirgan. 2016 yilda Yangiyerda bu shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, undan shaharni tark etmaslik tilxati olingan. Biroq u Rossiyaga qochib ketgan, dedi Tatyana Kazachenko. Unga ko'ra, bu voqeadan so'ng qochoq xalqaro qidiruvga berilgan. Ozodlik o'z manbalaridan hibsxonada ushlab turilgan Murodjon ismli shaxs ekani, uning yoshi 40 ta va u Sirdaryoning Yangiyer shahridan ekani tasdig'ini topdi. Joriy yilda Saratovda hibsga olingan Murodjonga nisbatan Rossiya Bosh prokuraturasi ekstraditsiya tekshiruvini boshlagan. Tergovchilar Murodjon Rossiya grajdanligini olish harakatida bo'lgani va Rossiyada qonunan yashab kelganini aniqladi. Prokuratura xodimlari aldangan o'zbekistonliklar mablag'lari borasida hech qanday ma'lumotga ega emasliklarini bildirishdi. Saratov viloyat prokuraturasi rasmiysi kuni kecha ayblanuvchiga nisbatan tekshiruv yakuniga yetgani va bosh prokuratura uni O'zbekistonga berib yuborishga qaror qilganini tasdiqladi.
Proverka zakonchilas, потому что мы проводим экстрадиционную проверку, заключение.
Экстрадиция tekshiruvini biz olib borgandik, yakunlandi. Bosh prokuratura qaror kuchga kirdi. Uni O'zbekiston Respublikasiga badarg'a qilish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Yaqin orada u berib yuboriladi, dedi Tatyana Kazachenko. O'zbekistonda Murodjon va uning sheriklariga nisbatan tergov ishlari davom etishi aytildi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Olimlar: erning asabi xotini pul topmasa ham qaqshaydi, topsa ham. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Buyuk Britaniyadagi Bath universiteti o'tkazgan tadqiqot oila daromadining 40%gacha bo'lgan qismini xotini topsa, er o'zini yaxshi his qilishini, ammo ayollar oyligi bu ko'rsatkichdan yuqori bo'lsa, erlar stressga yo'liqishini ko'rsatdi. Iqtisodiy jihatdan xotiniga butunlay qaram bo'lgan erkaklarda esa stress darajasi eng yuqori bo'ladi. 15 yil davomida 6000 amerikalik er-xotin orasida o'tkazilgan tadqiqot erkaklar yagona pul topar bo'lsa, jiddiy stressdan aziyat chekishini ko'rsatdi. Ayollarning maoshi oila daromadining 40%gacha bo'lsa, erlarning stress darajasi ozayadi. Ammo ayollar maoshi oilaviy daromadning 40%dan ko'p bo'lsa, erkaklar stress darajasi yana osha boshlaydi. Bath universitetining boshqaruv maktabi iqtisodchisi doktor Joanna Sirda tadqiqot natijalari erkaklarning oila boquvchilik roli haqidagi ijtimoiy normalar hamda erkaklar ayollaridan ko'proq daromad topishi bo'yicha an'anaviy qarashlar erkaklar sog'lig'i uchun xavfli ekanligini ko'rsatdi, dedi. Bu muayyan guruh o'rtasida o'tkazilgan yirik tadqiqot xolos. Boshqa guruhlarda hamda jamiyatlarda qarashlar o'zgacha bo'lishi hamda vaqt o'tishi bilan natijalar o'zgarishi mumkin. Shunday bo'lsa-da, natijalar yetarlicha salmoqli bo'lib, jins normalari hanuz mavjudligini, ularning erkaklar sog'lig'ida o'ynaydigan rolini ko'rsatadi. Tinimsiz bezovtalik ko'plab salomatlik bilan bog'liq muammolarga, jumladan jismoniy kasalliklar, ruhiy, hissiyot bilan bog'liq hamda ijtimoiy muammolarga olib kelishi mumkin, deya qo'shimcha qildi Sirda. Doktor Sirda shuningdek oila qurishdan avval erkaklar bo'lajak turmush o'rtog'i ko'proq daromad topishidan xabardor bo'lsa, oila qurgandan keyin psixologik bezovtalikdan aziyat chekmasligi kuzatilganini aytdi. Pew tadqiqot markazi ma'lumotlariga ko'ra, 1980-yilda Amerikada oilali ayollarning faqat 13% eridan ko'proq maosh olgan, ammo 2017-yilga kelib bu ko'rsatkich 30%dan oshgan. Vaqt o'tishi bilan bu ko'rsatkich yanada ko'tarilishini kutish mumkin. Doktor Sirda tadqiqotchilar uchun bu o'zgarish ijtimoiy normalar, salomatlik hamda erkak erkaklarning an'anaviy roli haqidagi qarashlarga qanday ta'sir ko'rsatishi juda qiziq ekanligini aytdi. Oilada ayollar ko'proq maosh topishi ortidan an'anaviy jins rollarining o'zgarishi turli oqibatlarga olib keladi. Ular jismoniy va ruhiy salomatlik, hayotdan qoniqish, vafo, ajrashish hamda oilada muzokara olib borish qobiliyati kabi o'lchamlar bilan bog'liq, dedi doktor Sirda. Tadqiqot natijalari shuningdek erkaklar va ayollar o'z stress darajalari haqida turli qarashlarga ega ekanligini ko'rsatdi. Xususan, ayollar oilaviy daromadning 50%ini topsa, erlarida stress eng oz bo'ladi deb hisoblaydi. Ammo erkaklar nazarida bu ko'rsatkich 40%ni tashkil qiladi. Doktor Sirda o'tkazgan tadqiqot natijalari Personality and Social Psychology Bulletin jurnalida chop etildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Xo'jayevning nomzodi Toshkent shahar kengashi deputatligiga ko'rsatildi. Universitetlarni bitirayotgan pedagoglarning yarmi maktabda ishlamasligi aytildi. Forishda Bradzod kasalligiga qarshi emlangan qo'ylar harom olayotgani kuzatilmoqda. Chimkentlik vrach odam organlarini kesib sotganlikda gumon qilinib qo'lga olindi. Prezident Zelenskiy Ukraina sharqidagi urush davomida buzilgan ko'prikni qayta tikladi. Eronlik ekologiya faollari qalloblikda ayblanib, uzoq muddatlarga qamoqqa tashlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rasmiy Kobul IŞİD'ni Afg'oniston sharqida butunlay yo'q qilinganini iddao qildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani mamlakatning sharqiy viloyati Nangarhorga qilgan safari chog'ida afg'on harbiy kuchlari amaliyotlari natijasida IŞİD'ni mazkur viloyatda butunlay nobud etilganini iddao qildi. Prezident G'ani Nangarhor viloyati markazi Jalolobod shahrida afg'on harbiylari va davlatga tarafdor mahalliy kuchlar yig'inida qilgan chiqishida ulkan bombalar, havo hujumlari nobud eta olmagan IŞİD'ni sizlar yo'q qildingizlar. Xudoga shukrlar bo'lsinki, bu yerdan turib IŞİD nobud etilganini e'lon etaman, dedi. Bundan 2 kun oldin Nangarhor viloyati hokimi Shoh Mahmud Miyoxil Ozodlik radiosiga bergan intervyusida yaqinda IŞİD'chilar oilalari davlatga taslim bo'lganini bildirgan edi. Ayni holda u taslim bo'lganlar orasida IŞİD'chilarga tegishli 400 nafar hamda ularning 225 kishi yosh bolalari bor, dedi. Nangarhor viloyati rasmiylari taslim bo'lgan IŞİD'chilarning bir qismi Pokiston, Tojikiston, O'zbekiston, Eron, Ozarbayjon, Qozog'iston va Maldiv vatandoshlari ekanini aytadilar. Bundan taxminan 4 yil oldin Sharqiy Nangarhor viloyatida o'z faoliyatini boshlagan IŞİD guruhi rasmiy Kobulning ushbu iddaolari borasida biron narsa demagan. Bundan taqriban 3 oy oldin AQSh harbiylari bombalar onasi deb nom berilgan ulkan bombani Nangarhor viloyatining Achin tumanida IŞİD markaziga portlatgan edi. Mazkur hujumda o'nlab kishi IŞİD qo'mondonlari va jangarilari nobud etilgandilar. Afg'oniston rahbari davlatga taslim bo'lgan chet ellik IŞİD jangarilari ayollari va farzandlari jumlasidan faqat pokistonliklarni Islomobod davlatiga topshirmasligini uqtirib, ularni Pokistondagi yaqin qarindoshlariga topshirishini bildirdi. Janob G'ani boshqa chet elliklar taqdiri to'g'risida biron narsa demagan. Ayni holda Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi maslahatchisi so'zchisi Kabir Haqmal IŞİD'ning Afg'oniston davlatiga taslim bo'lgan oilalari o'z mamlakatlariga qaytarilib yoki qaytarilmasligi to'g'risida diplomatik prinsiplar asosida qaror qabul qilinadi, dedi. Haqmal IŞİD'ni Afg'oniston bo'ylab hali ham xavf-xatar manbai ekanini aytadi. U Islom davlati jangarilarini nobud qilish uchun harbiy amaliyotlar davom etayotganini ta'kidlab, mazkur guruhga xorijdan yetkazib beriladigan yordamlar jarayoni to'xtatilishi muhimligini ma'lum qildi. Afg'on baland martabali rasmiylarining mamlakat sharqida IŞİD yo'q qilinganini iddao qilganliklariga qaramay, ayrim afg'on siyosatchilari IŞİD jangarilari Sharqiy Kunar viloyatining ba'zi bir tumanlarida mavjudligini aytadilar. Bundan taxminan bir yil oldin IŞİD'ning Afg'oniston shimolidagi yagona qarorgohi Juzjon viloyatining Darzob tumanida nobud qilingan edi.
Ozodlik radiosi.
mehnat muhojiri.
Rossiya prokuraturasi Peterburgdagi metroda terror harakatini sodir etganlikda ayblanib sudlanayotgan 4 nafar o'zbekka umrbod qamoq jazosi berilishini talab qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Moskva okrug harbiy sudida 18 noyabr kuni o'tgan jarayonda prokuror Nadejda Tixonova sudlanuvchilarning aybdorligi tasdiqlandi deb hisoblashini bildirdi. Sudda Abror va Akrom Azimovlar, Muhammad Yusuf va Ibrohimjon Ermatovlar asosiy aybdorlar sifatida ko'rilmoqda. Prokuror suddan ularni umrbod qamoq jazosiga tortishini talab qilmoqda. Ular bilan birgalikda sudlanayotgan yana 7 kishi terrorchi guruh faoliyatida ishtirok etish, terakt uyushtirish va rejalashtirish, qurollarni noqonuniy tayyorlash va transportirovka qilishda ayblanmoqda. Prokuratura ularning har biriga 28 yilgacha qamoq jazosi belgilanishini talab qilayotir. Agentliklarning bildirishicha, prokurorning mazkur talabidan so'ng sudlanuvchilardan birining ahvoli yomonlashgan va unga tibbiy yordam ko'rsatilish uchun sud jarayonida tanaffus e'lon qilingan. Sudda 11 nafar sudlanuvchidan 10 nafari bildirilayotgan ayblovni tan olishdan bosh tortdi. Sud majlislaridan birida ular biz aybdor emasmiz, bizni podstava qilishdi so'zlari yozilgan qog'ozlarni ko'tarib o'tirishdi. Peterburg jamoatchilik nazorat komissiyasi ayblanuvchi Muhammad Yusuf Ermatovning FSB maxfiy qamoqxonasida qiynoqlarga solingani to'g'risidagi arizasi tekshirilishini talab qilmoqda. Bu kabi arizalarni Akrom va Abror Azimovlar ham topshirgan edi. Peterburg metrosidagi portlash yuzasidan ayblanayotganlarga nisbatan sud jarayoni 2019-yilning 2-aprel kuni boshlangan. 2017-yilning 3-aprelida Peterburg metrosida portlash sodir bo'lib, 16 odam, jumladan xudkush ekani iddao qilinayotgan 22 yoshli Qirg'iziston fuqarosi Akbarjon Jalilov halok bo'lgan edi. Portlashda 103 odam jarohatlangan. O'lganlarning 9 nafari ayol, 7 nafari erkak edi. Mazkur hodisada gumonlanib, 11 nafar o'zbek qo'lga olingan. Terrorchilikda ayblanib sudlanayotganlar aka-uka Abror va Akrom Azimovlar, aka-uka Ibrohim va Muhammad Yusuf Ermatovlar, Shohista Karimova, Muhammad Yusuf Mirzalimov, Dilmurod Mo'ydinov, Sayfullo Hakimov, Bahrom Ergashev, Sodiq Ortiqov va Azamjon Mahmudov. Ular asosan O'zbekiston, Qirg'iziston, bir nafar esa Tojikiston fuqarosidir.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bulong'ur ichki ishlar bo'limiga olib kelingan shaxs o'ldi. Yaqinlari uning urib o'ldirilganini iddao qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16 noyabr kuni ertalab Samarqand viloyati Bulong'ur tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelingan 57 yashar Nasriddin Jabborov bir necha soatdan so'ng olamdan o'tdi. Uning jasadi mahalliy vaqt bilan kechki soat 5:00 tuman markaziy kasalxonasi tez yordam bo'limiga chaqirtirilgan yaqinlariga ko'rsatildi. Nasriddin Jabborovning 18 noyabr kuni ozodlikka bog'langan yaqinlari ichki ishlar tizimining yangi qurboniga aylanishdan qo'rqishlarini aytib, shaxslar ochiqlanmasligini so'radilar. Ularning aytishicha, 16 noyabr shanba kuni ertalab Nasriddin Jabborov Bulong'ur tuman ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan maxsus tadbirda qatnashishga majburlangan. Shanba kuni ertalab Bulong'urdagi Avaz oshxonasi oldida narkotiklar savdosida gumonlangan shaxsni qo'lga olish tadbiri bo'lgan. Bir kun oldin unga jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari telefon qilgan. Maxsus uchotda turgani uchun uni shunaqa tadbirlarga oldin ham majburlashgan. Operlar bergan pulga u nasha sotib olayotganda, bular ham xaridor ham sotuvchini bosib, ichki ishlar bo'limiga olib ketishgan. Bu voqea guvohlarning aytishicha soat 12:00 bo'lgan dedi Nasir dincha borib yaqinlaridan biri. Ertalab oilasi bilan birga choy ichganidan so'ng tushkun holda uyidan chiqib ketgan Jabborov yaqinlari uning ichki ishlar bo'limiga olib ketilganidan kechki soat 5 larda xabar topgan. Tez tibbiy yordamdan telefon qilishdi, bordik. Vrach va hamshiralarning o'zaro suhbatidan o'limning soat 2 bilan 3 oralig'i smena almashayotganda bo'lganini tushundik. Aytishlaricha o'sha kuni ichki ishlar bo'limiga tez yordam 3 marta chaqirtirilgan. 3-uchinchisi borganda u o'lib bo'lgan ekan. Kasalxonada nomiga yana 20 minutcha jonlantirishga urinishgan. Oldingi vizifda bolnitsaga olib ketishga ichki ishlar ruxsat bermagan deydi Ozodlikka Jabborov yaqinlaridan yana biri. O'lim xabarini eshitganidan so'ng Nasriddin Jabborov yaqinlari jasadni ko'rsatdi ishni talab qilgan. Jasadning momataloq bo'lib ketganini ko'rgandan keyin uning qiynoq va kaltak zarbidan o'lganini tushundik. Vrachlar bu haqda faqat tibbiy ekspertiza xulosa chiqarishi mumkin deganidan keyin shunaqa ekspertiza o'tkazilishini so'rab ariza yozdik. Hozircha bizga hech kim hech qanday ma'lumot bermadi. Ichki ishlar prokuraturaga ham xabar bermagan. O'zimiz borib bildirib keldik. Prokuratura nima qilayotganini ham bilmaymiz. Marhumni kecha ko'mdik, deydi Jabborov yaqinlaridan yana biri. Jabborov oilasi uning ichki ishlar bo'limida qiynoq va kaltaklar o'lganini tasdiqlovchi dalil sifatida marhum jasadining o'limdan 3 soatcha o'tib olingan suratlarni taqdim qildi. Suratlardan jasad bo'yin, biqin va orqa tomonining momataloq bo'lgani ko'riladi. Ozodlik Jabborovning yaqinlari iddaosi yuzasidan Bulung'ur tuman ichki ishlar bo'limining 2 nafar mulozimi bilan bog'landi. Har ikkala mulozim, xususan jinoyat qidiruv bo'limi rahbari Jabborovning ichki ishlar bo'limi emas, balki kasalxonada yurak infarktidan o'lganini iddao qildi. Bu yerda hech qanday noqonuniy xatti-harakat bo'lmagan, hammasi qonuniy. Bu odamning sog'lig'i o'zi yomon bo'lgan, abshirning infarkt bo'ldi, tez yordam chaqirildi, u kasalxonada vafot etdi, dedi Bulung'ur ichki ishlar bo'limining Ozodlik bog'langan rasmiylari. Ichki ishlar bo'limi mulozimlari Nasriddin Jabborov yaqinlarining boshqa, xususan uning 16 noyabr kungi tadbirda kuchli bosim ostida qatnashgani haqidagi iddaolariga munosabat bildirmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonda bir oy ichida is gazidan zaharlanib o'lganlar soni kamida 15 nafarga yetdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Favqulodda vaziyatlar vazirligining bildirishicha Namangan viloyatining 3 tumanida bir oilaning is gazidan zaharlangan 3 a'zosi vafot etdi. Xabarda aytilishicha 17 noyabr kuni tungi soat 3:00 3 tumani Do'stlik mahallasidagi uyda 4 kishining gazdan zaharlanish holati qayd etildi. Ularning barchasi bir oila a'zolari bo'lgan. Ona va 2 farzand vafot etgan, ota kasalxonaga yotqizilgan. O'tkazilgan tekshiruvlarda uy rezina quvuri orqali propanli balonga ulangan qo'lbola pech orqali isitilgani aniqlandi. Oila a'zolari uxlayotgan vaqtda is gazidan zaharlangan, deyiladi rasmiy xabarda. Bosh prokuratura esa 15 noyabr kuni taxminan soat 14:30 da Jizzaxning Do'stlik tumani G'ofurg'ulom mahallasida yashagan bir oilaning 3 a'zosi, er, xotin va farzand uyining oshxonasiga o'rnatilgan gaz plitasidan chiqqan is gazidan zaharlangani haqida xabar bergan. Hodisa oqibatida ota vafot etgan, uning turmush o'rtog'i va farzandi shifoxonaga yotqizilgan. 17 va 15 noyabr kuni yuz bergan bu voqealar so'nggi bir oy ichida is gazidan zaharlanib o'lish bilan bog'liq Ozodlikka ma'lum bo'lgan 7 hodisadir. Bu hodisalarda jami 15 odam vafot etgan. 12 noyabrda Bosh prokuratura 11 noyabr kuni Farg'ona viloyat Rishton tumani Zarariq mahallasida voyaga yetmagan 2 qiz gazdan zaharlanib vafot etgan haqida ma'lum qilgandi. Bundan avval Nukusda 10 noyabr kuni er-xotin is gazidan zaharlanib vafot etgani xabar qilingan. 9 noyabr kuni Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Bag'dod mahallasida yashovchi ayol, uning 2 nafar farzandi hamda mehmonga kelgan 5 nafar qarindoshi, jami 8 kishi is gazidan zaharlanib kasalxonaga yotqizilgan. 28 oktyabrda Farg'ona viloyati Qo'qon shahrining Turkiston ko'chasidagi ko'p qavatli uylardan birida 3 kishilik oila, 22 oktyabrda Xorazm viloyatining Yangiariq tumanida 4 kishilik oila is gazidan zaharlanib vafot etgani bildirilgandi. O'zbekistonda har yili kuz va qish mavsumida o'nlab odamlarning is gazidan vafot etgani yoki zaharlangani yuzasidan xabarlar beriladi. O'ztransgaz 2018 yilning yanvar-aprel oylari oralig'ida O'zbekistonda 58 odam is gazidan zaharlanib vafot etgani, 54 odam esa jabrlanganini bildirgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2017-yilda is gazidan zaharlanib o'lganlar soni 83 nafarni, jabrlanganlar soni 110 nafarni tashkil etgan. Toshkent Ichki ishlar bosh boshqarmasi 2019-yilning 6 oyida birgina poytaxtda 15 odam is gazidan zaharlanganini bildirgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi, O'zTransgaz va boshqa mutasaddi tashkilotlar is gazidan zaharlanish xavfsizlik hamda isitish tizimlaridan foydalanish qoidalariga rioya qilinmaslik oqibatida yuz berayotganini bildirgan. Mazkur tashkilotlar muntazam ravishda bu borada aholini ogohlantirib kelayotganliklarini aytadilar.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Yangi tartib: tovon to'lanmaguncha uy buzilmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston hukumatining 16 noyabrdagi qarori bilan yer uchastkalari olib qo'yilishi va olib qo'yilayotgan yer uchastkasida joylashgan ko'chmas mulk obyektlari mulkdorlariga kompensatsiya berish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi deb xabar qildi Adliya vazirligi. Nizomga ko'ra, yer uchastkasini olib qo'yishga zarurat tug'ilganda, birinchi navbatda hokimlik yoki investor va mulkdorlar o'rtasida ommaviy axborot vositalari ishtirokida ochiq muhokama o'tkaziladi. Hokimlik yoki investor tomonidan dastlabki hisob-kitoblar amalga oshiriladi. Shuningdek, kompensatsiya berish uchun yetarli resurslar mavjudligi o'rganiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi va Xalq deputatlari kengashlari tomonidan yer uchastkasi olib qo'yilishidagi foyda va xarajatlar o'rganib chiqiladi. Resurslar yetarli bo'lganida hamda foyda va xarajatlardan ustun kelgan taqdirda yer uchastkasini olib qo'yish to'g'risidagi qaror qabul qilinadi. Hokimliklar yer uchastkasi olib qo'yish to'g'risidagi qaror qabul qilishga vakolatli emas. Olib qo'yilishi rejalashtirilayotgan yer uchastkasidagi ko'chmas mulklar baholovchi tashkilot tomonidan baholanadi. Hokimlik yoki investor va mulkdorlar o'rtasida kompensatsiya turi, miqdori va berish muddati kelishiladi va ushbu kelishuv notarial tartibda tasdiqlanadi. Hokimlik yoki investor tomonidan mulkdorlarga kompensatsiya berish ishlari amalga oshiriladi. Kelishilgan kompensatsiya berilmaguncha ko'chmas mulklar buzib tashlanishiga yo'l qo'yilmaydi. Mulkdorlarga kelishilgan kompensatsiya berilgandan so'ng mulkdor tomonidan ko'chmas mulk bo'shatib beriladi. Hokimliklar tomonidan ko'chmas mulkni buzib tashlash to'g'risidagi qaror loyihasi adliya organlariga xulosa olish uchun yuboriladi. Adliya organlari kompensatsiya berilganligi, uy-joylar amalda to'liq bo'shatilganligi va boshqa holatlarni o'rganadi va o'z xulosasini hokimliklarga taqdim etadi. Adliya organlarining xulosasi ijobiy bo'lgan taqdirdagina ko'chmas mulkni buzib tashlash to'g'risidagi qaror qabul qilinadi. Olib qo'yiladigan yer uchastkasida joylashgan ko'chmas mulk obyektlarini boshqa shaxsga o'tkazishga kelishuv imzolanganidan so'ng tashabbuskorning yozma rozilik xati mavjud bo'lgan taqdirda yoki kelishuv bekor qilingan hollarda yo'l qo'yiladi. Buzib tashlanadigan ko'chmas mulk obyektini sotib olgan mulkdor mazkur nizomga muvofiq tuzilgan kelishuvdan kelib chiquvchi avvalgi mulkdorning huquq va majburiyatlari bo'yicha huquqiy voris hisoblanadi. Yer uchastkalari olib qo'yilishi, ko'chmas mulk obyektlarini buzib tashlash, fuqarolarni ko'chirish, shuningdek kompensatsiyalar berishda qonun talablari ijrosini nazorat qilish prokuratura organlari tomonidan amalga oshiriladi. Mazkur tartib 2020 yil 1 yanvardan kuchga kiradi. Eslatib o'tamiz, yer uchastkasini olib qo'yish tartibini buzganlik uchun, shuningdek ushbu tartibni buzish natijasida ko'chmas mulkka zarar yetkazganlik uchun ma'muriy javobgarlikni kuchaytirish va jinoyat javobgarlik belgilash bo'yicha qonun loyihasi ishlab chiqilgan.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Sankt-Peterburgning Sinnoy bozorida o'tgan juma kuni o'tkazilgan politsiya reydiga oid video yozuvlar ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'ldi. Peterburg politsiyasi asosan o'zbek va tojik muhojirlari yuzlab kishini masjid ichkarisiga qamab olganini noligallarni aniqlashga qaratilgan navbatdagi profilaktika reydi deb atadi. Mikrofon oldida men Umidbek. 15 noyabr juma kuni Peterburgning Sinnoy bozorida OMON va politsiyaning maxsus kuchlari bosdi. Tozalash amaliyoti shu yerda joylashgan masjidda namoz o'qib chiqqan asosan o'zbek va tojik mehnat muhojirlariga nisbatan uyushtirildi, deydi Ozodlikka reyd guvohi bo'lgan Bek Tohirov.
Semiz bozarıda sohbet 12'lerde 3'te atıklar maşinası da Ramon gelişti. 2'te avtobüs geldi. Yani bozar tamamını turuştum açıkta orta eskalat tamamında. Ütken ketken de hüccetini alıyor. Tokta çıştırtıp da hüccetini seçir. Diriken diyem çıkken diyem. O atrap oral gen o duo. Kafe, pafe, aslanmoy. Eskalatlar kılıç o gen. Padval ne tam işinelerde. Yaşette bırak ola namaz ama okuşadı. Açıkça kılıç o gen.
Subattaşının ayetişçe, Sankt Peterburg şahar Admiralteski tumanındaki 38. Palice bölümüge keltirilgen barça muhacir hüccatı bar yokligge karamastan carimage tartıldı.
O şekilde 70'te adam da geçti. 38. bölümüge varıp taraf kılıçtı. 5000 sonuna. Kuluyo oladı, pasportunu alıp kaldı da. Her cüme bölü yaptı bu nasılır. Dokumentiz var mı, yok mu yetti. Büjet pul dolduruş kişkilişi yaptı yetti. Oldu yine her zaman da kaptırardı, bir ayda bir.
Bekning aytishiga ko'ra patent narxlari va migratsiya qoidalari keskinlashishi ortidan, xususan Peterburgda nolegal holatga o'tgan migrantlar soni ko'payib bormoqda. U patent tayyorlash Moskvadagidek oson emas. 25-30 ming rubl turadi deydi. O'zbekistonlik muhojir nolegal holatda o'tayotgan migrantlar uchun oylik legal qaydga turish 5000, qalbakisi 2500 rubl ekanini ham bildirdi. Mahalliy matbuot politsiya reydlarining kuchayishiga Apraksin dvor bozoridagi muhojirlarning ommaviy mushlashuvi va pichoqlashuvi sabab bo'layotganini iddao qilib chiqdi. Sankt-Peterburg politsiyasi ozodlik so'roviga shimoliy poytaxt va Leningrad viloyatida olib borilgan amaliyotlar jinoyatlar profilaktikasi uchun bajarilgan va migratsiya qonunchiligini buzganlarni aniqlashga qaratilganini aytishdi. Ichki ishlar boshqarmasi tozalash amaliyotlari Safiyskiy, Kalininskiy oziq-ovqat saqlash bazalarida va Apraksin dvor bozorlarida amalga oshirilganini tasdiqladi. Facebook sahifalaridan birida o'sha kuni Semnoy maydonidagi politsiya reydi tasvirga olingan video yozuvlar paydo bo'ldi. Unda yuzlab odamlar o'ralgan hududda ushlab turilgani va politsiya xodimlarining birma-bir tekshiruvdan o'tayotganini ko'rish mumkin. Videoda toqati toq bo'lgan migrantlar zo'ravonlik qilayotgan politsiya xodimlariga norozilik bildirib, hushtakbozlikka olayotgani tasvirlangan. Videoni ko'rgan huquq faoli migrantlar himoyachisi Valentina Chupik politsiya xodimlari bu harakatlar bilan Rossiyaning qator qonunchilik moddalarini buzganini e'tirof etdi. Valentina Chupik muhojirlar o'z nomidan bu bedodlik ustidan ariza yozib shikoyat qilmaguncha noqonuniy reydlar davom etaverishini bashorat qildi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Peterburgda o'zbekistonlik 38 yashar mehnat muhojirini pichoqlab, undan qo'l telefoni va pulini tortib olgan 3 nafar kollej talabasi sud qarori bilan hibsga olindi. Tergovchilar hujumda ishtirok etgan o'smirlar rus neonatsisti Maksim Tisak Marsinkevichning izdoshlari va Slavyani millatchilar guruhi a'zosi ekanini taxmin qilmoqda. 5 joydan pichoqlangan, tanasining boshqa qismlari tegan va miyasi chayqalgan o'zbekistonlik mahalliy shifoxonalardan birida o'rta og'irlikdagi ahvolda qolmoqda. Mazkur tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 14-noyabr kuni Sankt-Peterburgning Krasnogvardeyskiy tuman sudi qarori bilan 38 yashar o'zbekistonlikka hujum qilgan 3 nafar Leningrad viloyatilik o'smir hibsga olindi. Shahar sudlari birlashgan matbuot xizmatidan ozodlik so'roviga javoban ma'lum qilishlaricha, hujumda ishtirok etgan yana bir ayblanuvchi voyaga yetmagani bois tergov yakuniga qadar tilxat asosida qo'yib yuborilgan. Krasnogvardeyskiy tuman sudi bu 3 shaxsga nisbatan hibsga olish chorasini qo'lladi. Ular talon-tarojda ayblanmoqda, dedi navbatchi xodim. Sankt-Peterburg tergov qo'mitasi boshqarmasi rasmiy xabariga ko'ra, millatchilik kayfiyatida bo'lgan Leningrad viloyatida yashab kelgan 2000-2001, 2003 va 2004 yillarda tug'ilgan mahalliy kollej talabalari 2019 yil 11 noyabr soat 21:00 Postkovalyovo temir yo'l stansiyasi yaqinida ko'rinishidan osiyolik bo'lgan shaxsga hujum qilgan. Ular keyinroq o'zbekistonlik ekani aniqlangan muhojir yuziga gaz balonidan sepib, ular holatga keltirib kaltaklab, kamida 5 joydan pichoqlab ketgan. Tergovchilar jinoyatda ayblanayotgan rus millatchilarini o'zbek migrantining arzon qo'l telefoni, ryukzagi, kiyimi va cho'ntagidan chiqqan 7850 rublini o'marib ketganlikda gumonlamoqda. Ismi tergovchilar tomonidan sir tutilayotgan o'zbek muhojiri hodisa guvohlari tomonidan chaqirtirilgan tez yordam mashinasida Sevolovsk shahar kasalxonasiga olib ketilgani aytildi. Shifoxona vrachlari uning ahvoli o'rta og'irlikda ekanini gapirmoqda. Sankt-Peterburg Tergov qo'mitasi ko'plab telefon suhbatlashuvlari va video kadrlarini o'rganib chiqqan isqvorlar hujum qilganlarni ertasi kuni yo'q qo'lga olganini ma'lum qildi. Tergov amaliyoti paytida ayblanuvchilardan gaz balonchasi, pichoq, jabrlanuvchining ryukzagi va qo'l telefoni musodara qilindi. Hozirda bu shaxslarning shu kabi boshqa jinoyatlarga, jumladan ekstremistik ruhda qilingan hujumlarga aloqadorligi tekshirilmoqda, dedi Tergov qo'mitasi navbatchi ofitseri. Hujumda qatnashgan va hibsga olinmagan 15 yashar o'smir Sevolsk maktablaridan birining 8-sinf talabasi ekani aytildi. Peterburglik jurnalistlar O'zbekiston vatandoshini chavaqlagan 17 yashar shaxs taniqli rus millatchisi Tisak laqabli Maksim Martsinkevichni qo'llab kelgan ijtimoiy guruhlarga a'zo bo'lgani. 19 yashar talaba esa Sevolsk shahrining Slavyani millatchilar uyushmasiga a'zo bo'lganini aniqladi. Millatchilikda ayblanayotgan taqirbosh o'smirlar sud qarori bilan 2020 yilning 12 yanvargacha tergov izolyatorida qoladi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Yana bir pseudo byudjet tashkilot tuzilayotgani tanqidiy baholandi. Partiyalar ochiqlik siyosatidan eyforiyaga tushib qolgani iddao qilindi. Erini chavaqlab o'ldirgan kelinga hukm o'qildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Yuksalish umummilliy harakati ijrochi direktori Bobur Bekmurodov O'zbekistondagi siyosiy partiyalarni populizmda aybladi. Dunyo mamlakatlari siyosatida populizm fenomeni tobora ommalashyapti. Biz ham orqada qolmayapmiz degan fikrga kelyapman. Partiyalarning saylov oldi dasturlari bilan tanishib chiqsangiz, ilg'or tashabbuslar va yaxshi g'oyalar juda ham ko'p ekanligini, ammo ularni hayotga qanday qilib tatbiq etilishi bo'yicha asoslantirilgan mexanizmlarning deyarli yo'qligini ko'rish mumkin. Dasturlar bilan tanishib shunday taassurot qoldiki, go'yoki amaldagi hukumat muammolar borligini bilmaydi yoki shunchalik go'lki faqatgina bugungi partiyalar shunday katta vazifalarni zimmasiga olyapti. Partiyalar o'zlari berayotgan va'dalarga ishonishyaptimi yoki kutilmagan ochiqlikdan eyforiyaga tushib qolishdimi, deb yozdi Bekmurodov Telegramdagi shaxsiy sahifasida. XDP qanday qilib narx-navo barqarorligini ta'minlamoqchi? Kam ta'minlanganlarga beg'araz yordamlar uchun pulni qayerdan oladi? Milliy tiklanish partiyasi aholi punktlarini yuqori tezlikda ishlaydigan internet tarmog'i bilan ta'minlashga qanday erishmoqchi? Mobil operatorlarga subsidiya beriladimi yoki ular majburlanadimi? Ekopartiya yashil iqtisodiyotga o'tish uchun investitsiyalarni jalb qilmoqchi. Hozirgi hukumat bunga qarshimi yoki ma'lum cheklovlar bormi, deya partiyalarni savolga tutadi Yuksalish harakati ijrochi direktori. Oliy Majlis Senati Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida 26 yoshli ayolning 5 erkak tomonidan zo'rlangani yuzasidan munosabat bildirdi, deb yozadi Gazeta.uz. Qayd etilishicha, ushbu jinoiy ish Senat nazoratida. Parlamentning yuqori palatasi ko'ngilsiz voqeaga uchragan ayolning tunda ko'chada yurgani mazkur mudhish jinoyat sodir etilishiga asosiy sabablardan biri sifatida ko'rsatilayotganini qoralagan. Unutmasligimiz lozim, mamlakatimiz konstitutsiyasi va qonunlarida har bir fuqaro xoh tun, xoh kunduz bo'lsin, ko'chada yurishi taqiqlanmagan. Shuningdek, hech kim birovning axloqsizligini ro'kach qilib, uni o'z boshimcha jazolashga haqqi yo'q, deyiladi bayonotda. Gap shundaki, Ichki ishlar birlashgan tahririyatlari sayti nomusga tegish jinoyati haqida xabar berar ekan, hodisada jabrdiydani ham ayblagan. Hayratlanarlisi esa, e'tibor bergan bo'lsangiz, voqea yarim tunda sodir etilgan. Haqli savol tug'iladi, yosh qizning shu paytda sababsiz ko'chada yurishiga ota-onasi qanday yo'l qo'yib berdi ekan, deb iddao qiladi Ichki ishlar vazirligi elektron nashri. Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlari va Toshkent shahrining barcha tumanlarida yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash markazlarini tashkil etish taklif qilinmoqda, deb yozadi Facebook.uz. G'alati pseudo-byudjet tashkilotlari boshlaridan biri Oila Respublika ilmiy amaliy markazi hisoblanadi. Borligini va ajratilgan mablag'larni bejiz ishlatmayotganini dalillash uchun har zamonda ajabtovur takliflar chiqib turadi bu markazdan, deb yozadi nashr. Qayd etilishicha, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash markazlarini tashkil etib, ularda nikohlanuvchi shaxslarni o'qitish taklifi aynan oila markazidan chiqqan. Shaxsiy hayot daxlsizligi, shaxsiy tanlov va huquq masalalarini mayli qo'yib turaylik. Yangi markazlar qaysi pulga tashkil etiladi dersiz? Albatta, siz va bizning so'ragan soliqlarimiz evaziga, deb yozadi nashr. Muallif soliq to'lovchilarni ayni paytda Regulation.gov.uz saytida muhokama etilayotgan markaz tashkil etilishiga doir qaror loyihasiga munosabat bildirishga undagan. Toshkentda hamshira bo'lib ishlagan 20 yoshli ayol erining joniga qasd qildi, deb yozadi darakchi. Ismi oshkor etilmagan toshkentlik qiz joriy yil 22 aprelda qashqadaryolik yigitga turmushga chiqqan. To'ydan 2 hafta o'tgach 2 yosh Toshkentga qaytib kelgan. 9 may kuni esa ayolning eri o'z uyida 8 joydan pichoqlangan holda topilgan. Ayol tergov jarayonida jinsiy qiynoq va tajiq bo'lgani bois o'zini himoya qilish maqsadida erini o'ldirganini ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi qotillikda aybdor deb topilgan ayolga 10 yil qamoq jazosi bergan. Marhumning otasiga ko'ra, ekspertiza jarayonida ayolda zo'rlash alomatlari aniqlanmagani va kelini oila qurgandan keyin ham beismli yigit bilan telefonlashib yurganiga e'tibor qaratgan. Advokat Xurshida Hasanjonov esa kelinning qotillikning yakka o'zi sodir etganini shubhali deb atagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.